E a nosa chega literaria que semanalmente pois está con nós todos os xoves nesta ocasión chega dende o Servizo de Normalización Lingüística. É a segunda vez que nos visita Xurxo Martínez na súa primeira incursión nesto de radio no seu espazo Café da Zanove e hace un pouquinho lonxe, e hace ata Cuba con José Martín. Hoxe, Xurxo, quedámonos máis preto, non?
Sí, hoxe imos tratar a un dos nosos grandes poetas do século XIX en galego.
Contanos.
Pois hoxe imos tratar a Eduardo Pondal, que escollín porque neste mes de marzo tamén coincide coa celebración do Banquete de Conso, que se celebrou un 2 de marzo de 1856, e ademais este ano van recuperar o espacio da antiga carballeira de Conso, onde quedan os carballos orixinarios que asistiron, os que se salvaron da tala de finais do XIX, e que foi un dos feitos máis simbólicos do resurdimento e que marcou, neste caso, a idade juvenil de Eduardo Pondal. Para que a xente entenda, en Conso o que sucedeu foi unha reunión de artesanado, obreiros, o carón dos estudantes. Os estudantes vestiron de frac, vestiron de maneira máis elegante, como se asistía aos casinos e aos liceos daquela época, cos súas chisteiras, cos seus sombreiros de gala, para servir os obreiros, como unha metáfora visual do traballo do estudante entendido dentro da sociedade, e servir ao povo, no? A sociedade civil dentro da cidadanía. Un deles, dos que participan nese acto, é Eduardo Pondal, Aurelio Aguirre e Rodríguez Soanes, os outros dous. Foi tan polémico aquel acto que congregou despois a moita xente, tanto os que estaban a favor como os que estaban en contra. Días despois da celebración do banquete, abriuse unha pena, unha denuncia contra Aguirre e contra Pondal por, delitos, como suele decir, de subversión polo texto, polo contido do texto, e tamén por cuestións de, teolóxicas, no? De dogma católico. Curiosamente, Eduardo Pondal sálvase pola intervención do cura de Ponteceso, da súa parroquia natal. Entón, digamos que fai como unha especie de emenda, disculpándose para non ter que aceptar a posibilidade da pena que era un desterro ás Illas Marianas. Este é un feito que na vida de Eduardo Pondal marca, digamos, como unha especie de bautismo dentro do que é a súa compromiso tanto político, de progresismo, que influe poderosamente na súa obra, como tamén un feito de mocidade que xa che dá unha certa resonancia dentro do que era o ámbito intelectual do século XIX galego.
Certamente o Banquete de Conso, un feito histórico, unha celebración, como dis, polémica, que ten moita repercusión, porque a día de hoxe seguese lembrando, non sei se celebrando ou conmemorando, non?
Si, este ano van facer unha recuperación de todo o espazo verde de Conso, que pasa, cruza o río Sar, tan evocativo tamén, no? Para nas orías del Sar de Rosalía de Castro. Era tamén un lugar por onde está cerca o Castelo da Rocha, famoso castelo de entrada a Compostela, un dos máis grandes que houve no seu tempo en Galicia. Era un espacio onde teña influencia a Xelmírez, onde estaban as pesqueiras de Xelmírez, onde había trovadores no seu momento, Xoán Zorro. Bueno, ten unha historia moi particular que agora se vai poñer en valor, pero digamos que hoxendía é moi coñecido polo suceso do Banquete de Conso, onde Eduardo Pondal, sobre todo, e Aguirre, tiveron un protagonismo notable.
Pondal, obviamente, que coñecemos todos polo hino galego, pero contanos máis, aparte dese feito concreto que ves de relatar.
Sí, como dicías, coñemos este no mes de marzo a Pondal por este feito, a celebración do banquete, no, en 2 de marzo de 56. Pero Pondal debe ser dos poetas máis coñecidos para calquera galego ou galega, porque todo o mundo sabe, ou polo menos algún verso do hino, alguna vez cantou. Por tanto, da nosa tríade resurdimentista, Rosalía, Curros, Pondal debe ser o que estivo máis presente ou o que está máis presente nos labios da xente. Pondal é un poeta, non ten obra narrativa, que se divide fundamentalmente en dúas etapas. Hai unha etapa, primeira etapa, moi influída polo romanticismo, fundamentalmente o romanticismo inglés, no? Lord Byron, que é un home do romanticismo tamén liberal, do primeiro liberalismo. Entón, coincide con esta idea do que sucede en Conxo, porque, por exemplo, Lord Byron, defensor das liberdades, que era o primeiro romanticismo de carácter liberal, acaba morrendo na guerra pola independencia de Grecia, o sea, marcha de Inglaterra a Grecia para loitar pola liberdade de Grecia. Entón, digamos que é unha especie de referencia para estes poetas como Pondal, que eran de pensamento liberal progresista. Por tanto, esta é unha primeira etapa moi influída por este tipo de texto, un texto de exaltación de liberdades, de defensas, de pensamentos revolucionarios daquela época, que máis ou menos dura ata 1861. É unha primeira etapa en que é un poeta en castelán. Posteriormente, o Banquete de Conxo, xa no 57-58, aparecen os seus primeiros textos en galego, porque é a época en que o resurdimento empeza a recuperación da lingua galega. Pero temos que entender isto en que o galego non era lingua culta, non era lingua que se ensinase nas escolas, e, polo tanto, todo o esforzo para publicar en galego suponía un atrevemento, tanto para a elite intelectual, como tamén un atrevemento polo medo a ser obxecto de burlas polo galego que escribían, polo simple feito de escribir en galego, etc.
Pensemos que a Rosalía pasoulle algo semellante, non? Iniciouse tamén en castelán.
Claro, de feito, Rosalía, cando escribe Cantares Gallegos, hai unha parte en que ela mesma di que me disculpe, algo así, que me disculpen aqueles en que os seus oídos resultará disonancias porque escribo sin ninguna gramática nin regra. Claro, eles tiñan o medo, neste caso ela, de ser obxecto de cuestión, ¿no? De lupa, de ser criticada por como escribía. O que pasa é que eles pouco a pouco van tomando conciencia da necesidade, coincide moito tamén coa período romántico, do valor da diversidade lingüística, das diversidades culturais, do exótico, dos pasados medievais, do pasado celta, etc. Entón, el Pondal comeza en castelán, xa no 57-58 comezan os seus primeiros versos en galego e acada moita sona cun poema moi coñecido no seu tempo que é A Campana de Anllóns. Este é un dos poemas que máis fama lle dan en lingua galega e sobre que el ten traballado moitísimo. Pondal tamén se destacou por ser un poeta moi preciosista, moi correctivo sobre el mesmo. Collía os poemas e corrixíos. De feito, a súa grande obra, O Xeoas, unha obra inmensa, quedou inédita precisamente por esta obsesión que el tiña de estar continuamente corrixíndose. Ahora hai edicións posteriores, unha delas, a primeira que se fai dos Xeoas, precisamente fai na Amado Rincón, que é un veciño de aquí de Redondela.
Ex-alcalde, tamén.
Que tamén foi alcalde. Foi, digamos, O Xeoas, a súa obra máis ambiciosa, que trataba de imitar os Lusíadas de Camões. Tamén estaba influído por un pouco a literatura portuguesa. Bueno, había relación. Pondal, por tanto, ten esta primeira etapa, insisto, moi romántica progresista, fundamentalmente Lord Byron, e despois ten unha etapa simbolista, ¿no?, do celtismo, onde ele empeza, digamos, a enchouparse todo o que significa o celtismo, a mitoloxía dos celtas, os bardos, os guerreiros, Breogán, todas estas lendas, ¿no? Eles descubren nesta época o Lebor Gabalaerén, que é o texto das invasións dun dos condados irlandeses, onde se conta a lenda do fillo de Breogán, que se sube unha torre, que supostamente a torre do faro da Coruña, descubre unha illa verde, e entón van conquistala, e aí é cando chega o celtismo a Irlanda. Isto non o contamos nós, contano os textos irlandeses escritos en celta. Entón eles descubren todo isto, fan traduccións para coñecelas, e Pondal acaba asumindo ese rol de bardo, ese o bardo, ¿no?, noso bardo. Entra dentro do que é o círculo de Murguía, amigo de mocidade de sempre, e digamos que entre eles conforman toda esta idea do celtismo. Por iso o noso himno fala de Breogán, dos castros, toda un pouco a mitoloxía do celtismo.
Un himno que, permíteme que o diga, a mí pareceme especialmente difícil, especialmente complexo para ser un himno, non? Que debería ser moito máis sinxelo para que todo o mundo pois o aprendese, é moito menos igual simbólico, non?
Claro, a escolla do himno, como se escolleu, tamén ten a súa intrahistoria. Musicalmente, a xente entendida de música está ben, é un ritmo, ¿no? A máis, é un himno que acaba cun alto, ¿no? Acabas, digamos, soltando todo. Con respecto ao texto, a música Pascual Veiga, un dos nosos autores, compositores do Resurdimento, tamén hai un resurdimento musical, non solamente un resurdimento literario. Pascual Veiga foi un deles, con outros. O texto de Pondal é un texto simbólico. difícil de entender, a mellor se non se explica. Isto é unha tarefa que se ten que facer nas escolas. E a vez, tamén nos dá, creo eu, un valor. É dicir, non é un himno calquera, non é un texto que se escribe para unha ocasión. É un himno que ten uns contidos metafóricos, ten un simbolismo, é dicir, ten un contido culto. Por tanto, o que expresa é o himno dun país que pretende ser culto. Hai outros himnos que cantan cousas que son, o que dis, moi sinxelas, que a xente pode aprender de calquera maneira. Curiosamente, o himno, antes de oficializarse co Estatuto 81, fundamentalmente cantaban os coros populares, os orfeóns populares. Non se cantaban os actos institucionais porque non estaba institucionalizado. Uh-huh. Pero cando tocaban cancións de calquera, cancións populares, tiñan costume de finalizar co himno. Dicir, non, a final non foi, digamos, uns grandes compositores dun conservatorio, dicir, os propios coros, orfeóns, aprendían como parte do seu repertorio, entón, cando iban ás festas, cando iban tal, e foi a forma que se foi popularizando. Despois xa, na época da República, xa se adoptaba como himno, no Partido Galeguista, toda esta xeración, e posteriormente, sí, cando xa chega o Estatuto, na Lei de Símbolos, aparece.
E por que motivo se elixe este himno? Porque decías que hai unha intrahistoria, non sei se a podes trasladar.
Bueno, o himno é un encargo. Supostamente un concurso, pero nese centro concurso hai un encargo explícito a Pondal. Entón, digamos que estaban previamente de acordo de quen iba a poñer a música e de quen iba a poñer a letra. Entón, claro, os que promoven o concurso forman, digamos, dentro do círculo son achegados a Murguía, que era, digamos, o factotum de toda aquela época do resurdimento tardío, xa de finais do XIX. Entón, eles poñese de acordo, aínda que é un concurso, para que saia a música de Veiga, e saia, no, tiña, es que saia a letra de Pondal sobre a música de Veiga. É un hino longo tamén, a diferencia de outros, pero eu creo que, se o vemos do lado positivo, nas cousas boas, expresa, digamos, unha terra culta, ¿no? Un simbolismo, unha mitoloxía que nos une a un pasado, todo só o que significaba o celtismo, ¿no? Que Pondal, na súa obra, é o que representa. A diferencia, por exemplo, Rosalía non hai pegada a celta, por exemplo. E en Curros tampouco. É interesante porque se ve que a nosa coroa de resurdimento, Rosalía, Curros e Pondal, os tres son progresistas, pero digamos que os tres ofrecen textos, estilos distintos, ¿no? Rosalía temos unha temática, Curros temos outra, Curros é un pouco máis tardío que Rosalía e Pondal, e en Pondal temos o celtismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, para aquella época, o quienes trabajaban, tuvo o su valor y o su éxito. Porque al final, hoy en día, para nos, hoxe, o celtismo, o mundo celta, ainda sigue representando un elemento de identidad. Por lo tanto, ten esta función que les pretendían dar.
Pues todo un referente, danos a historia, danos a cultura, danos a literatura. Pois ainda nos queda algunha referencia literaria máis, non? En torno ao noso protagonista.
Pondal escribe, publica o seu principal libro, Os Queixumes dos Pinos, onde ven despois onde está incluído o noso texto do himno, en 1886. Como digo, xa é un autor, igual que antes era un autor monolingüe en castelán, agora xa é un autor monolingüe en galego. A súa etapa final, finais do XIX ata a súa morte, 1917, publica fundamentalmente todo en galego. Algún texto moi puntual en castelán, pero cámbiase, digamos, adopta a lingua galega como a lingua de creación literaria. Pondal tamén falábamos da diferencia de Rosalía de Curros por as súas características estilísticas. É un autor de clara influencia clasicista, dos clásicos da literatura grecolatina, influído, por exemplo, despois por Camões, que xa citamos na obra dos Eoas, e despois polo formalismo, os cultismos, por exemplo. É unha persoa que está interesada en incluir palabras cultas dentro dos textos. De aí ven a súa famosa frase, destesme unha lingua de ferro, entrego-vos unha lingua de ouro. ¿No? Cire, a lingua, digamos, que estaba traballada polo povo, como unha lingua vista como algo popular, e lo que fai é tratar de elevala, por iso os cultismos. E outra marca moi pondaliana é a utilización da toponimia como un elemento evocativo, ¿no? A forza dos nomes, dos lugares da toponimia como evocadores de pasados, como evocadores de sentimentos, de lugares, que despois é unha das, para algúns autores posteriores, unha das referencias, é dicir, a utilización dos topónimos, como máis Galicia, que é un lugar plagado de toponimia, con valor simbólico e evocativo. Como digo, morre en 1917, moi enfermo, acaba tendo enfermedades psíquicas, E o día do seu enterro foi tamén un acto tamén de recoñecemento público da, do quen foi Pondal, do que represou, do que representou, e como dixen ao principio, hoxe en día todo o mundo, de alguna ou de outra maneira, tivo nos seus labios a Pondal.
Pois moi presente no noso día a día, e especialmente en todos os actos institucionais que adoitan rematar pois, precisamente con ese himno galego. Pois Xurxo, moitas grazas unha semana máis por estar con nós.
A vos.